ายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25 MHz 15มิถุนายนวันไข้เลือดออกอาเซียนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานไข้เลือดออกอาเซียนครั้งที่6ประชารัฐร่วมใจขจัดภัยไข้เลือดออกปัญหาของโรคไข้เลือดออกไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยประเทศในภูมิภาคเขตร้อนชื้นเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีปัญหาเช่นกันดังนั้นประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง10ประเทศคือไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บรูไนเวียดนามลาวพม่าและกัมพูชาจึงมีมติร่วมกันกำหนดให้ทุกวันที่15มิถุนายนของทุกปีเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนเพื่อร่วมมือรณรงค์ไปด้วยกันโดยในปี2559นี้ประเด็นหลักในการรณรงค์คือประชารัฐร่วมใจขจัดภัยไข้เลือดออกเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนให้มุ่งเน้นวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองโดยการดูแลสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและการกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลายแพทย์หญิงไสยสิทธรตั้งสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนปี2559นี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานภายใต้คำขวัญประชารัฐร่วมใจขจัดภัยไข้เลือดออกทั้งนี้ประเทศไทยได้เชิญผู้แทนจาก10ประเทศสมาชิกเข้าร่วมงานประชุมเพื่อนำองค์ความรู้ไปเป็นข้อมูลประกอบสำหรับจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อไปโดยกิจกรรมในงานวันไข้เลือดออกอาเซียนครั้งที่6จะประกอบด้วยการประชุมสมาชิกจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้10ประเทศและผู้บริหารในภูมิภาคเอเชียและนานาชาติที่เกี่ยวข้องในวันที่14มิถุนายน2559ณโรงแรมแชงกรีลากรุงเทพมหานครและจัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียนโดยมีคำขวัญวันรณรงค์ว่าประชารัฐร่วมใจขจัดภัยไข้เลือดออกในวันที่15มิถุนายน2559ณโรงเรียนอัสสัมชัญเขตบางรักกรุงเทพมหานครแพทย์หญิงศศิธรเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจากข้อมูลสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรครายงานตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคม2559พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 17,170 คนเสียชีวิต14คนผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปีรองลงมาคืออายุ 5-9 ปีอายุ 15-24 ปีอายุ 0-4 ปีและ 25-34 ปีตามลำดับสำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่7ประกอบด้วย4จังหวัดได้แก่ขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและร้อยเอ็ดมีรายงานผู้ป่วยในปี2559พบว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีอัตราป่วยสูงที่สุดจำนวนผู้ป่วย377รายรองลงมาได้แก่จังหวัดขอนแก่นจำนวนผู้ป่วย258รายเสียชีวิต1รายจังหวัดมหาสารคามจำนวนผู้ป่วย219รายและจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนผู้ป่วย190รายตามลำดับสถานการณ์โดยรวมผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยปีนี้ยังคงมีความรุนแรงและจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝนเพราะน้ำฝนที่ขังนิ่งอยู่ในภาชนะต่างๆคือแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นอย่างดีและประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการกำจัดลูกน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวแพทย์หญิงไสยสิทธรกล่าวต่ออีกว่าประชาชนและเครือข่ายสมัชชาสุขภาพต้องให้ความสำคัญในการดูแลสภาพแวดล้อมใกล้ตัวไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยใช้มาตรการ3เก็บได้แก่เก็บบ้านให้โล่งอากาศปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพักเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุงและเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ทั้งที่บ้านที่ทำงานโรงเรียนศาสนสถานสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กโรงพยาบาลรวมทั้งการกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยภายในบ้านร่วมกับการป้องกันไม่ให้ยุงกัดใช้ยาทากันยุงนอนกลางมุ้งและช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้สำหรับมาตรการ3เก็บเป็นมาตรการรับมือยุงลายที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อตัดตอนวงจรชีวิตของยุงลายได้เพราะการกำจัดลูกน้ำเป็นการหยุดแพร่ขยายยุงลายเป็นการแก้ไขปัญหาจากที่ต้นเหตุดีกว่ามารักษาเมื่อต้องป่วยเป็นไข้เลือดออก สำหรับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง